të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e hën 15 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçoj. Ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa udhëton për në Gjermani për kontroll mjekësor. Pasaporta e Kosovës sipas një liste ndërkombëtare radhitet e 96-ta prej 104 vendeve në botë. Presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk është racist. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë kryeministri Kosovës Isa Mustafa, njëherë është lider i LDK-s, gjatë ditës së sotme pritet të niset për në Gjermani për shkak të problemeve shëndetësore. Lajmin e ka konfirmuar sot të Besnik Berisha, këshilltari Zotit Mustafa. Këshilltari Berisha tha se pas përfundimit të disa procedurave rreth dokumentacionit, Isa Mustafa do të udhëtojë për në Gjermani. Gjendja shëndetësore e Zotit Mustafa është stabile në drejtim të përmirësimit. Sot po kryen disa koordinime me vendin pritës dhe Mustafa do të shkojë në Gjermani në mënyrë që të nënshtrohet disa ekzaminimeve për një diagnozë të saktë, tha Berisha. Për shkak të gjendjes shëndetësore ditët e fundit, Zoti Mustafa ka qenë i shtrirë në një spital privat në Prishtinë. Mbrëmë me anë të një komunikate për media, qeveria e Kosovës e theksoi se i ofron mbështetje Mustafës me të gjitha ndihmat institucionale. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se nuk është racist, pasi ai ishte kritikuar se ka bërë komente vulgare për Haitin, El Salvadorin dhe disa shtete në Afrikë. I pyetur për akuzat nga disa kritik se ai është racist, mbrëmë presidenti Trump u tha gazetarëve se jo, nuk jam racist. Unë jam personi më së paku racist që ju ndonjëherë keni intervistuar, tha Trump në klubin e tij privat të golfit në Floridë. Mediat e Shteteve të Bashkuara kanë raportuar se presidenti Trump i kishte përshkruar imigrantët nga Amerika dhe Haiti se vinë nga vendet e pista gjatë një takimi me 6 senatorë në shtëpinë e bardhë më 10 janar. Në këtë takim senatorët e kishin shtruar çështjen e mbrojtjes për imigrantët nga Haiti, El Salvadori dhe Afrika. Zoti Trump i ka hedhur poshtë pohimet se ka bërë deklaratë të tillë, por nuk e ka elaboruar si çka ka thënë ai gjatë takimit. Në raportet e medjave që i kanë cituar burimet e paemruara të afërta me takimin në shtëpinë e bardhë, është thënë se komentet vulgare të Zotit Trump kanë hasur në kritika të ashpra në Shtetet e Bashkuara dhe në botë. Ministri i Jashtëm Rusë Sergej Lavrov e ka akuzuar sot presidentin amerikan Donald Trump se po përpiqet ta shkatërrojë marrëveshjen atomike ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore, duke thënë se deklaratat e Trumpit mund të çojnë në anulimin e marrëveshjes. Gjatë konferences për gazetarë në Moskë, ku ka folur për politikën e jashtme ruse gjatë vitit të 2017, Lavrov ka theksuar se deklaratat e fundit të Trumpit synojnë shkatërimin e marrëveshjes së vitit të 2015 për programin atomik iranian dhe për fat të keq kolegët tanë amerikan ende dëshirojnë të operojnë ekskluzivisht në bazë të diktatit dhe ultimatumeve. Sipas tij, Washingtoni nuk dëshiron të dëgjojë pikpamjet e qendrave të tjera të politikës botërore dhe rrjedhimisht ata esencialisht nuk dëshirojnë ta pranojnë realitetin e krijimit të botës multipolare. Marrëveshja atomike nënshkruar nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina synon të ketë siguri se Irani nuk po e zhvillon armatimin bërthamor. Por presidenti amerikan Donald Trump e thot se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen nga kjo marrëveshje nëse nënshkruesit nuk i përmirësojnë ato që ai i konsideron si të meta të tmerrshme të marrëveshjes. Ministria e Brendshme e Irakut ka njoftuar se së paku 38 vet janë vrarë dhe më se 105 të tjerë janë plagosur nga dy sulme vetvrasëse në pjesën qendrore të kryeqytetit Bagdad. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Irakut, Saad Deman, tha se cak i dy sulmeve vetvrasëse që ndodhen sot herët në mëngjes ishte sheshi i aviacionit në Bagdad. Askush nuk e ka marrë përgjësinë për këto eksplodime, por sulmet të ngjashme në Irak janë kryer nga pjesëtarët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të sipas një liste ndërkombëtare, pasaporta e Kosovës është klasifikuar e 96-ta, duke pasur parasysh se qytetarët e saj mund të udhëtojnë në vetëm 38 vende të botës pa viza. Pozitën e fundit të 104-ën në këtë listë të pasaportave e mban pasaporta e Afganistanit. Në kronikën e përgatitur nga Luljeta Krasniqi, disa qytetarë të Kosovës të anketuar lidhur me këtë çështje, pajtohen se pasaporta e Kosovës tash për tash shfrytëzohet shumë pak.
Merita Kastrati, studente në Universitetin e Prishtinës, e konsideron pasaportën e Kosovës si një pasaport jo dhe ashtë të vlefshme. Për faktin, si shtot ajo, nuk mund të uthosh me të në asnjë nga vendet e BE-s.
Sa i përket pasaportës së Kosovës, është vërtet që ne nuk mund të udhtojmë askund me të. Për të shkuar në Maqedoni apo Shqipëri, ne udhtojmë me letër njoftim, kështu që pasaporta e Kosovës mbetet në dollap.
Gjashëm shprehet edhe Arjeta Sulejmani.
Po mendoj që është mirë me pas. Po presim edhe më na i bëj liberalizimin e vizave, që ata më shumë na vijnë çaja. Po mendoj unë.
Adonis Kryeziu, qytetar nga Prishtina, thotë se është pajisur me pasaport biometrike të Kosovës, qysh para 2 viteve, kur edhe ishte premtuar se Kosova do ta ketë liberalizimin e vizave. Megjithatë, ai thotë se këtë pasaport nuk e ka përdor as për një herë të vetme.
Me këtë pasaport, përveç shteteve të rajone që mund të shkohet pa viza, Shqipëri, Maqedoni, Majtëzi, askund tjetër. Kurse sa i përket politikanëve, ata janë pajisur për veten me pasaportat të Shqipërisë. Me pasaportë të Shqipërisë mund të shkosh në për shtetet në Evropë, sepse ata kanë liberalizimin e vizave dhe mund të shkojnë pa viza. Kurse me pasaportë të Kosovës, përveç këtyre 3-4 shteteve të rajonet, askund tjetër nuk mund të shkosh.
Një numër i madh i udhëzve shtetëror i deputetëve, por edhe njerëzve me në funksionet e larta, kanë shtetësinë e Shqipërisë dhe pasaportat për të cilat nuk vlen regjimi vizave me Bashkimin Evropian. Përmes dekretit të presidentit të Shqipërisë, gjatë kësaj jave, pasaportën e Shqipërisë e ka marrë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe bashortja e tij Anita. Përveç qytetarëve të cilët thonë se me pasaportën e Kosovës nuk arrin të udhtojnë në vendet e BE-s pa viza, me këtë problem po ballafaqohen edhe kompanitë vendore. Sulejman Konushev, si pronari i kompanisë Intercompany që merret me prodhimin e vajit ushqimor, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ka qenë detyruar të punësoj shofer nga vendet tjera të rajonit që kanë pasaport me të cilën udhtojnë pa viza. Pamundësia për të lëvizur pa viza në vendet të BE-s e ka detyruar aq të largojnë nga puna qytetar nga Kosova dhe të punësoj qytetar nga vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe nga rajoni.
Mund të them që gjithë shoferat që i kem për transport ndërkombëtar, na mund të them, ma unat i kem me regjistrimin e Kosovës, apo shofera kena edhe maqedon, kena edhe bulgar, kem edhe disa kosovar, mirë po për hir të liberalizimit apo duhet me marr, me boshmos me marr njerëzit huaj për hir se s'po më marr në shqiptar ton vizat.
Liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës po e mban peng mos ratifikimi demarkacionin ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të gjithë mjekët specialistë në institucione publike shëndetësore në Kosovë paguhen njësoj, me një rrogë prej 600 eurosh, ndërsa infermierët nga 400 euro në muaj. Sindikata ka shprehur brengosje për këtë nivel të rrogave, i cili sipas përfaqësuesve të saj nuk është përkatës. Kronike Ariana Kasapollit.
Profesionist shëndetësore vlerësojnë këtë gjendje si jo të drejtë. Ata kanë kërkuar kategorizim pagash. Këtë e tha për Radio Evropa e Lirë kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, duke shtuar tutje se punëtorët shëndetësor duhet të kenë vlerësim real.
Me kryeministrin kemi pas takim mjaft konstruktiv dhe kemi shpreh brengit tonë në lidhje me pagat e ultrat e punëtorëve shëndetësor. Po sa që ishte mjekve. Në takimi këshim shpallosë dhe kërkesat tona që ligji i pagave duhet të gjej punëtorin shëndetësor në nivelin e meritor, e kjo dhe më thonë që mos të diskriminohen, kjo ka hasë një mikofnit të kryeministit dhe është dhëtu që në edhe 3 mujve të porën ligjit që duhet, edhe pëse nuk është parapan, por është insistim edhe i Federatës Sindikatës Shëndetësisë.
A i tutje ka shtuar se rritja e premtuar prej 4% në fillim të mandatit të kryeministrit të vendit Ramush Haradinaj nuk ka paraqitur rritje reale dhe se kjo ka qenë edhe arsye e reagimit të sindikatës.
Ndërsa se përket rritjes së pagave, ne e kemi bërë me një kryeminist që nuk jemi të kënaqur me 4%, për këtë çështje bisedimet do të vazhdojnë, por duhet të theksoj se neve do të kemi takim edhe me kryetorin e parlamentit, pasi siç e dini ne kemi një marrëveshje me 2 polet.
Edhe vetë mjekët flasin për çështjen e pagave. Ata kanë thënë se qeveria duhet të përkujdeset për paga të dinjitetshme për ta. Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike, tha se me rritjen e pagës për punëtorët shëndetësor do duaj që edhe të rregullohet çështja atyre nëse ata do të punojnë në sektorin publik ose atë privat.
Një prej komponenteve të rëndësishme për të mbajtur sistemin shëndetësor dhe të gjithë profesionistët e kujdesit shëndetësor, mjekë dhe infermier, është sigurimi i pagës së dënitetshme. Qëllimi kryesor i sigurimit të pagës dinitetshme është që profesionistët e kujdesit shëndetësor të përqendrohen ato cilët dëshirojnë të punojnë në institucione publike dhe të bëhet ndarja në mes të institucionit publik dhe privat. Dhe në këtë mënyrë krijohet një barazpesh mes dy institucioneve private dhe publike.
Zoti Linjani shton se nëse nuk merren parasysh kërkesat e punëtorve në sektorin shëndetësor, këta të fundit në vazhdimsi do të kërkojnë të drejtat e tyre elementare si që quan ai.
Mendojmë edhe besoj që qeveria aktuale dhe qeverit që do të vinë, të shpresojmë që kategoria më besueshme e sistemit shëndetësor të jenë dhe më thënë me pak të dinitetshme, të mendojmë dhe më thënë për të mirën e këti vendi.
Sidoqoftë, ligji për pagat mbetet një nga prioritetet e vazhdueshme ligjore, por që nuk është miratuar nga qeveria dhe kuvendi Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Studentet e Universitetit të Prishtinës se thonë se ulja e bursës nga 900 në 600 euro do t'i dëmtoj ata në mas të madhe. Si pas tyre, senati dhe drejtuesit e fakulteteve do të mendojnë për gjetjen e mënyrave për rritje të bursave dhe jo për zvoglimin e tyre. Anketën me studentët e ka realizuar Arton Konushevci.
Melisa Imeri, studentën e fakultetin e arteve, thot se ka student të cilët i kanë kushtet e vështira ekonomike dhe udhtojnë nga vendet të ndryshme deri në Prishtinë dhe u duhet një bursë shumë e lartë se sa ajo që është vendosur.
Ulja e bursës për çdo student, domethënë është e dëmshme, për të e marr parasysh që studimet janë 9 muaj, zgjasin, edhe vlera 500 euro është çesha roke për me mbulu shpenzimet e studentave.
Demokrat Gjoca, i student në Universitetin e Prishtinës, thotë se studentit kanë shpenzimet e mëdha dhe ulja e bursës do të paraqes pengesë për ta.
Ulja e bursës është shumë pengesë për student. Njëkohësisht e ulja dhe cilësinë e Universitetit në Prishtinës. Në çdo vend në botë e di që stimulohen studentët, deri edhe në kryen e studimeve pa pagesa, mirë për në Kosovë, studentët diskriminohen me uljen e bursa.
Albina Kelmendi, studentën e fakultetin e arteve, shpreh mendimin se studentët në Universitetin e Prishtinës ka nevojë për kushte dhe sa më shumë bursa.
Është e dëmshme për gjithë studentët që meritojnë të fitojnë bursa, sepse bursa nuk është e mjaftueshme për asnjë student, dhe përderisa kemi studenta që meritojnë bursa, mendoj që duhet të kemi kushte më të mira.
Edhe Shkumbin Bytyqi, student i Fakultetit Juridik, thotë se vendimi i Senatit për uljen e bursës është i dëmshëm për studentët.
Nëse marrim parasysh shpenzimet e studentit, ne kemi parë që vlera e bursës në 500 euro nuk mjafton për një student i cili mendon të zhvillohet akademikisht dhe të studiojë në universitet. Ajo nuk mjafton për shërbime elementare.
Sidorela Kelmendi, studente, thotë se senati dhe drejtues të universitetit duhet të punojnë më shumë në mundësinë e rritjes së bursave jo të zvoglimit të tyre.
Jam studente që 4 vite në Fakultetin e Arteve dhe për çdo vit bursat zvoglohen, se jo që rriten. Unë i sugjeroj bordit që me fillu me punu në të mirën e studentave, se në këtë mënyrë po e dëmtoj një veç studentat, po edhe gjeneratën ndoshta më të rëndësishme të Kosovës. Si studenta na dëmtojnë për shkak se studimet zgjasin edhe shpenzimet që krijohen. Si studente Fakultetit të Arteve dihet që ka shumë shpenzime, materiale.
Edhe Simon Kolaj, student në Fakultetin e Edukatës Fizike në Universitetin e Prishtinës, mendon se nuk do duhej që të kishte ulje të bursave.
Po, në mendoj se i dëntën, po ma parasysh ka disa studenta si kanë kushtet, atër që ako një ndimes shumë e mirë për ta, po ta shumë mendoj se në diçka keqë që mundet mi dëmtu shumë studentët.
Universiteti i Prishtinës ka rreth 77.000 student, prej tyre mund të përfitojnë bursa 2.1% apo afro 1.600 student. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Ish kryeministri Kosovës Isa Mustafa u thon për në Gjermani për kontroll mjekësor. Presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk është racist. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.